la smerenie la slavă.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători! Dragostea lui Dumnezeu ne strânge și ne adună din nou în jurul cuvântului Său. Evanghelia după Ioan este în atenția noastră și în ediția de astăzi. Din capitolul 3, versetele 14 la 21, va vorbi în minutele următoare pastorul Bisericii Philadelphia, Corneliu Marcu. Mesaj intitulat Istorie și însemnătate. Sunt prezentate evenimente din istoria poporului Israel și însemnătatea acestora pentru noi. Ioan, capitolul 3, versetele de la 14 la 21.
Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat. Dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să vorbesc despre istorie și însemnătate. În pasajul acesta din Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus Hristos le aduce aminte celor care îl ascultau și în special lui Nicodim, pentru că aici stă de vorbă cu Nicodim, și tuturor celor care vor asculta cuvintele acestei Evanghelii, de o întâmplare din istoria poporului Israel. Și despre istoria poporului Israel, apostolul Pavel spune, atunci când face din nou referință la câteva evenimente din istoria lor, aceste lucruri li s-au întâmplat lor ca să ne slujească nouă drept pilde și să nu cădem în aceeași pildă de neascultare ca și ei. Și toate aceste lucruri au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Tot ceea ce s-a întâmplat în trecut, în istoria Israelului, și a fost confirmat și a fost înregistrat în cărțile legii și în cărțile profetice și în cărțile poetice ale Vechiului Testament, toate aceste evenimente care s-au înscris, care au fost scrise în cărțile legii, toate aceste evenimente au o semnificație spirituală pentru sfârșitul vremurilor, au o semnificație pentru fiecare din noi astăzi. Pentru că istoria Israelului cu siguranță a cuprins mai mult decât este scris în cartea aceasta. Au fost multe alte evenimente care nu sunt înregistrate în Vechiul Testament. Însă Dumnezeu nu a înregistrat evenimentele acelea, ci a înregistrat doar aceste evenimente care au semnificație în istoria mântuirii, care au semnificație pentru Biserica lui Hristos, care au importanță pentru toate veacurile, care au valabilitate universală. De aceea spune apostolul Pavel că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și destoinic pentru orice lucrare bună. Așa a ales Duhului Dumnezeu să fie înregistrate doar acele evenimente care au semnificație și aplicație universală. În orice perioadă a istoriei, în orice loc, pentru orice grup etnic, pentru orice popor, pentru orice persoană. Din cauza aceasta, sunt greșiți toți acei teologi care vin și spun că anumite pasaje din Biblie nu se mai aplică astăzi. Pentru că, dacă ar fi adevărat ce ar spune ei, Dumnezeu, care știe mult mai bine decât ei ceea ce se aplică astăzi, ceea ce nu se aplică astăzi, Dumnezeu ar fi făcut ca acele pasaje să nu fie înregistrate în cărțile Scripturii, în cărțile însuflate de Dumnezeu. După înviere, Domnul Iisus Hristos ne vorbește ucenicilor în drum spre Emaus și le spune: nepricepuților și zăbavniși cu inima, când este vorba să credeți cât din ce au spus Scripturile. Tot ce au spus Scripturile. Pentru că trebuia să se împlinească cât? Tot ceea ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Adică în tot Vechiul Testament. Tot ce au spus Scripturile, trebuia să se împlinească tot ceea ce este scris despre mine în întreg Vechiul Testament. De aceea, să nu ne aplecăm urechea la nicio șoaptă de felul acesta, la nicio carte, la nicio învățătură, la nicio predică care vine să ne spună astăzi că anumite pasaje din Scriptură nu sunt relevante pentru astăzi, că au fost numai pentru atunci, pentru un anumit context istoric sau teologic. Pentru că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu, este de folos pentru omul lui Dumnezeu. Și dacă cineva este omul lui Dumnezeu, atunci el știe și crede că toată Scriptura e însuflată de Dumnezeu și este pentru el și este pentru noi toți. Și spune Apostolul Petru că oamenii n-au vorbit de la ei înșiși, ci au vorbit mânați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu în 2 Petru, capitolul 1. Și începe Domnul Iisus Hristos porțiunea aceasta, pentru că mai multe cuvinte i-a spus lui Nicodim, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Și acum, ca să ne aducem aminte de acest eveniment, întoarcem la Numeri, capitolul 21. Pentru că acolo este acest eveniment istoric la care face referire Domnul Iisus Hristos, un eveniment care părea parcă lipsit de semnificație și lipsit de importanță în istoria lungă a poporului Israel în pustie, 40 de ani. Li s-au întâmplat multe lucruri, au venit multe judecăți ale lui Dumnezeu peste ei, au fost confruntați cu multe ispite, l-au ispitit pe Dumnezeu de multe ori și de fiecare dată s-a declanșat mânia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu și pedeapsa lui Dumnezeu asupra lor. Însă citind versetele acestea din Numeri, capitolul 21, versetele 4 la 9, dacă nu am avea această referire din Noul Testament, parcă ar rămâne un eveniment istoric ciudat pentru noi. Și îl voi citi foarte repede. Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roșie, ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, pentru ce ne-a scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă și ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să se depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat Domnului pentru popor. Domnul a zis lui Moise, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l pe o prăjină. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prăjină. Și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Întâmplarea aceasta, fără această referire din Ioan capitolul 3, am spus că rămâne pentru noi ca o întâmplare destul de ciudată din Vechiul Testament, pentru că nu i-am fi înțeles prea bine sensul. De ce era nevoie ca Moise să facă un șarpe de aramă, să-l spânzure într-o prăjină? De ce era nevoie ca ei să privească spre acest șarpe de aramă ridicat sus în mijlocul taberei pentru ca să trăiască? Că dacă ei s-au pocăit și s-au întors la Dumnezeu și au spus, am păcătuit împotriva Domnului, am păcătuit pentru că am vorbit împotriva Domnului și am vorbit împotriva ta. Și Moise s-a rugat Domnului pentru popor ca să trăiască și Domnul a ascultat rugăciunea lui Moise, nu era de ajuns pentru ca cei care s-au întors cu pocăință la Dumnezeu să trăiască de acum înainte, era de ajuns. Însă în această pildă de neascultare a poporului, în această răzvrătire a poporului în care au murit mulți din popor prin șerpi, în această stare în care se afla poporul, Dumnezeu a spus că se folosește de toate evenimentele, inclusiv de falimentele noastre. Se folosește Dumnezeu ca să-și ducă la îndeplinire planul său, planul de mântuire a lui Dumnezeu. Și în planul lui Dumnezeu era mult mai mult decât ca acești oameni mușcați de șerpi să trăiască. Planul lui Dumnezeu vestit prin Avraam era ca în sămânța lui Avraam să fie binecuvântate toate națiunile pământului. Nu doar cei din Israel care vor privi la acest șarpe înălțat să trăiască, ci voia lui Dumnezeu era ca mulțimi de oameni din toate națiunile pământului să trăiască prin credința în Domnul Iisus Hristos. Însă credința aceasta în Domnul Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, era prezentat în Vechiul Testament în imagini simbolice. Și una din aceste imagini simbolice este și șarpele de aramă. Șerpii înfocați erau niște șerpi arămii în pustie care au venit împotriva lor și care îi mușcau. Chipul unui astfel de șarpe care le aducea moartea a fost făcut din aramă, ridicat sus pe o prăjină și Domnul Iisus Hristos vine și spune, așa cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. În condiția în care era poporul în pustie, atunci când au cârtit și s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise, aparent ei se răzvrăteau numai împotriva lui Moise, că ei nu au strigat împotriva Domnului. Eu au spus lui Moise, de ce ne-a scos din Egipt? De ce ne-a scos afară de acolo să ne aduceți în pustia aceasta unde să murim și unde nu există decât această hrană proastă. Vedeți cum s-au săturat de cuvintele lui Dumnezeu, cum s-au săturat de pâinea pe care le-o dădea Dumnezeu, că la început spune că avea, ce gust avea mana? De turtă cu miere. E proastă turta cu miere? Nu e proastă, e foarte bună și le-a plăcut foarte mult la început. Însă și azi turtă cu miere, și mâine turtă cu miere, și poimâine turtă cu miere, de o săptămână mâncăm tot turtă cu miere, două săptămâni, o lună, un an, de un an de zile tot turtă cu miere, s-au săturat. Nu le-a mai plăcut. Și așa se satură și astăzi unii, păi tot din aceea scriptură, tot de acolo, tot din Evanghelii, tot din Epistole, tot din cartea asta, nu ne mai aduce nicio învățătură nouă, nicio filozofie nouă, cum erau cei din Atena, în Areopag, care nu făceau altceva, numai așa își petreceau toată ziua, decât să asculte sau să spună ceva nou. Și oamenii sunt foarte însetați după nou și după noutate. Și nu interesează chiar așa de mult dacă este și adevărat, dar să fie ceva nou. S-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, s-au săturat de mana pe care le-o dădea Dumnezeu în fiecare zi și prin care trăiau și au rezistat în pustie, ni s-a scârbit sufletul de această mană proastă. Și de fapt, răzvrătirea lor nu era împotriva lui Moise, ci era împotriva lui Dumnezeu. Moise le dădea pâinea? Nu Moise. Și Domnul spune mai târziu, nu Moise v-a dat pâinea, ci Tatăl meu care este în ceruri vă dă adevărata pâine și lucrați pentru pâinea nepieritoare pe care o vă dă Tatăl meu care este în ceruri. Dumnezeu le dădea pâinea, Dumnezeu le dădea mana, minunea aceasta se repeta în fiecare dimineață, dar s-a obișnuit cu ea. S-a obișnuit cu minunile lui Dumnezeu, s-a obișnuit cu lucrările lui Dumnezeu și după o anumită perioadă de timp au început să cârtească împotriva lucrărilor lui Dumnezeu, să nu le mai pleacă, să li se scârbească sufletul de lucrările lui Dumnezeu. Și ajung și astăzi unii prin casa lui Dumnezeu să li se scârbească sufletul în casa Domnului. Și nu mai vin și părăsesc casa lui Dumnezeu, li s-a scârbit sufletul, nu mai au ce să asculte, nu-i mai interesează nimic, s-au răcit cu totul. Și ei găsesc acum pricină de potignire în Moise. Că împotriva cui să vorbim? Împotriva Domnului? Păi nu putem, că ne rușine să vorbim împotriva Domnului. Chiar așa direct împotriva lui Dumnezeu nimeni parcă nu se scoală și nu se ridică. De cele mai multe ori, omul care se răcește și care se scârbește de Dumnezeu și de cuvântul lui Dumnezeu și de părtășia sfinților și de casa lui Dumnezeu, caută un țap ispășitor printre oameni. Și vin și vorbesc împotriva lui Moise. De ce ne-ai scos afară de acolo din Egipt? Ne-ai adus aici să murim în pustie, ni s-a scârbit sufletul de hrana asta proastă. Păi Moise i-a scos afară din Egipt? Nu i-a scos Dumnezeu cu mână tare, cu braț întins? Moise a desfăcut apele Mării Roșii? Moise a făcut ca apele să vină înapoi și toți egiptenii și faraon și toate carele lor să rămână pentru totdeauna pe fundul mării? Moise a făcut toate acele minuni în pustie, Moise le-a scos apă din stâncă, Moise era acela care le dădea pâine în fiecare zi, de unde cădea pâinea asta în pustie? Din aer, așa din cer venea și cădea pe jos și o adunau în fiecare zi. Și miracolul lui Dumnezeu că nu se strica. Se strica numai dacă o țineau de pe o zi pe alta. Adică, ce înseamnă să o ții de pe o zi pe alta? Să strângi mult și mâine să nu mai strângi. Pentru că să-ți faci provizii, să te îngrijorezi de ziua de mâine. Și atunci când au ținut mai mult și au ținut-o pentru a doua zi, s-a stricat. Pentru că relația cu Dumnezeu, dependența noastră de Dumnezeu trebuie să fie continuă în fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare dimineață să vestești bunătățile Domnului, în fiecare dimineață să-L cauți pe Dumnezeu, în fiecare dimineață să ai nevoie de Dumnezeu. A, nu, lasă că duminică, vine o duminică la casa Domnului și strâng eu atunci. Numai ochi și urechi și scriu și mi-adun două ceasuri dimineața, două ceasuri seara să-mi ajungă pe toată săptămâna. Am venit aici să-mi încarc bateriile. Nu venim în casa Domnului să ne încărcăm bateriile, venim să ni le descărcăm aici. Aici venim ca să lucrăm, venim ca să slujim și când lucrezi și când slujești se descarcă, ne încărcăm bateriile toată săptămâna și tot timpul ne încărcăm bateriile și aici venim și slujim pentru Dumnezeu și aici venim să dăm în casa lui Dumnezeu, să împărtășim. Ce-i de făcut, spune Apostolul Pavel, când vă adunați împreună? Dacă unul are, altul are, altul are, altul are, toate să se facă pentru zidirea sufletească a bisericii. Toți să participe, toți să se închine, toți să slujească unii altora în dragoste. Este o imagine. Imaginea aceasta din pustie, Moise a făcut un șarpe de aramă, l-a spânzurat într-o prăjină, o imagine care a rămas peste veacuri, o imagine care a ajuns însă să fie coruptă pe vremea lui Ezechia. Spune Scriptura că atunci când Dumnezeu a adus vremuri de înviorare, când Ezechia a descoperit Cartea Legii, când a chemat tot poporul să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, când s-au îndepărtat de Dumnezeu, când s-a produs o reformă în Israel, s-au întors înapoi către Dumnezeu, este un amănunt acolo în această trezire spirituală, în această sărbătoare a Paștelor din vremea lui Ezechia, când spune că n-a mai fost așa o sărbătoare a Paștelor de pe vremea judecătorilor din vremea lui Samuel, în timpul lui Ezechia. Poporul s-a întors cu toată inima către Dumnezeu. Ezechia a făcut un lucru ciudat, am spune noi. A zdrobit, a făcut praf șarpele de aramă. Acest șarpe pe care l-a ridicat Moise în pustie pe o prăjină. Pentru că evreii, poporul lui Dumnezeu, au ajuns să se închine șarpelui de aramă și îl numeau Nehuștan. Au făcut din acest șarpe de aramă idol. Că ne-a ajutat atunci în pustie. Știau ei din istoria lor că i-a ajutat în pustie și acum au făcut un idol din el pe lângă ceilalți idoli. Dacă nu ne ajută idolii ceilalți la care ne închinăm, poate ne ajută acesta. Că Moise l-a ridicat în pustie, șarpele ăsta e sfânt. Nu mai însemna nimic, a ajuns un idol pentru ei și când șarpele acesta a ajuns un idol, Ezechia a luat acest șarpe și l-a zdrobit. Nu la acest șarpe făcut de Moise în pustie trebuie să vă întoarceți și trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu. Că la Dumnezeu s-au întors și părinții voștri când erau în pustie. Șarpele acesta arată către ceea ce urmează să vină, către Fiul omului, către mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. O imagine, o imagine care mântuia pe ei atunci și o imagine care ne mântuiește pe noi astăzi. Adică realitatea, atunci era o imagine a realității, cum ne-am uitat astăzi la o fotografie. Vedem fotografia, fotografia reprezintă imaginea cuiva sau imaginea unui eveniment sau unui peisaj. Nu fotografia este peisajul, nu fotografia este persoana, însă privind fotografia putem să vedem persoana, nu în întregimea ei. Doar o secvență a persoanei sau a evenimentului. Însă când ne întâlnim cu persoana respectivă, vedem mult mai mult și înțelegem mult mai mult decât o fotografie sau decât o imagine. Și în Epistola către Evrei, Apostolul spune că toate aceste lucruri au fost nu realitatea lucrurilor, ci înfățișarea adevăratei realități care avea să fie descoperită în Hristos. Și marele preot care era luat dintre ei și slujea și făcea mijlocire pentru ei înaintea lui Dumnezeu era tot o imagine a marelui nostru preot, adică a Domnului Iisus Hristos, care n-a intrat într-un locaș făcut de mână omenească, ci a intrat direct în cer să facă mijlocire pentru noi. Și multe alte lucruri le găsim împlinirea lor în lucrarea, în moartea și în învierea Domnului Iisus Hristos și în lucrarea de mijlocire a Domnului Iisus Hristos în cartea Evrei. O imagine care îi mântuia prin credință. Pentru că ei trebuiau să privească la această imagine. Oricine va privi la imaginea aceasta, va trăi. Și ca cineva să privească la acest șarpe de aramă spânzurat pe o prăjină, trebuia neapărat să aibă credință. Pentru că au murit deja probabil mii de oameni sau zeci de mii au murit în jurul lor mușcați de șerpi. Niște șerpi foarte veninoși și acum dacă și pe tine te-au mușcat, vedeai că mor în 2-3 ceasuri, poate că mureau. Cum se moare astăzi? Dacă te mușcă o viperă sau un șarpe veninos, poate în câteva minute, poate în câteva ceasuri, omul moare dacă nu se intervine. Și eu au văzut că au murit așa de mulți în jurul lor și te-au mușcat și pe tine, ești mușcat de șarpe, știi că urmează să mori. Și acum cineva îți aduce o veste bună și spune, uite, s-a înălțat un șarpe pe o prăjină în mijlocul taberei. De oriunde s-ar fi aflat, șarpele l-a înălțat pe prăjină ca să poată fi văzut din toate părțile taberei, că unul mușcat de șarpe poate nu mai avea timp să se ducă până acolo la cortul întâlnirii, să ajungă până acolo ca să poată fi vindecat și să trăiască. Și de aceea Domnul îi spune lui Moise, înalță-l pe o prăjină, să se poată vedea din orice loc, să fie disponibil pentru oricine, accesibil pentru oricine, și pentru cel care este aproape, și pentru cel care este departe. Și Apostolul Pavel spune că el a venit să aducă vestea bună a păcii, pentru cel ce era aproape și pentru cel ce era departe. Aceeași veste bună și pentru cel care e aproape și pentru cel care este departe. Fiecare trebuie să facă același lucru. Cel care e aproape trebuie să-și ridice privirea să privească la șarpele de aramă. Cel care e la marginea taberei trebuie să-și ridice și el privirea să privească la șarpele de aramă și să creadă că această privire îl va mântui. Ce înseamnă privirea aceasta? Știți când a murit Domnul Iisus Hristos pe cruce, sutașul care a condus procesiunea execuției Domnului Iisus Hristos, un păgân, un roman, când a privit spre cruce. Când a privit spre Domnul Iisus Hristos și a văzut tot ce s-a întâmplat, a exclamat, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Asta înseamnă această privire a inimii spre Dumnezeu, spre șarpele de aramă ridicat pe o prăjină. O privire spre Domnul Iisus Hristos pentru cine este în Ierusalim, pentru cine este în Iudeea, pentru cine este în Samaria, pentru cine este la marginile pământului. Crucea Domnului Iisus Hristos a fost înălțată, oricine o poate vedea, oricine își poate ridica privirea spre crucea Domnului Iisus Hristos prin credința în jertfa Lui, e vindecat de această mușcătură de șarpe. Că lucrurile, imaginile s-au întâmplat a idoma, însă sunt simbolice toate. În același timp sunt și simbolice. Pentru că șarpele vine din grădina Edenului. De ce a venit urgia asta prin șerpi? Pentru că Dumnezeu le dădea o imagine și le dădea o semnificație spirituală a istoriei mântuirii care se desfășura sub ochii lor și care se desfășoară sub ochii noștri. Prin acest șarpe și ret a intrat păcatul în lume. Și prima care a fost mușcată de acest șarpe a fost Eva. Și apoi a fost mușcat Adam. Și prin ei au fost mușcați toți. Și nu numai cei care erau mușcați în Israel aveau nevoie de șarpele de aramă ca să trăiască, ci toți au nevoie să privească spre Fiul lui Dumnezeu. Toți au nevoie de credință. Tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine privea la șarpele de aramă trăia. Ce se întâmpla cu cei care nu priveau? Mureau. Foarte simplu. Ori ai credință și privești la șarpele de aramă, ori primești soluția lui Dumnezeu, ori primești iertarea lui Dumnezeu, ce trebuiau să facă? Nici măcar nu trebuia să meargă din marginea taberei până acolo unde era prăjina. Nu mai trebuia să-l ia cineva, nu trebuia să dea o batistă cuiva, nu trebuia să mijlocească cineva pentru el pe acolo, niște sfinți, niște preoți, niște leviți, să se ducă ei acolo și să facă o slujbă la șarpele de aramă. Nu trebuia să facă nimic. Nu era nevoie de niciun intermediar între ei, ci doar de credință, pentru că imaginea șarpelui de aramă era imaginea lui Hristos. Imaginea stâncii din care a țâșnit apă, spune Apostolul Pavel, că toți au băut din aceea stâncă duhovnicească care venea după ei și stânca era Hristos. Toate minunile lui Dumnezeu arătau către Hristos și pentru ca să fii mântuit era nevoie doar de credința în Domnul Iisus Hristos. Nu-i nevoie de mijlocitori. Mijlocitorul este Domnul Iisus Hristos, cel care a fost înălțat pe cruce, pe Golgota. El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. De aceea nu au dreptate cei care vorbesc și sunt în întuneric încă până acum, cei care vorbesc de mijlocitori între Dumnezeu și om, de sfinți. Contradicții, întuneric. Însă Scriptura rămâne peste veacuri. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne peste veacuri. Imagine, încredere. Și urmează înviere. A doua parte din versetul 15 și versetul 16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Așa cum oricine privea la șarpele de aramă în pustie și era vindecat, și astăzi oricine privește cu credință spre Domnul Iisus Hristos și spre jertfa Lui, primește iertarea de păcate. Cum a fost mântuit tâlharul de pe cruce? Erau doi tâlhari care aruncau aceleași vorbe de ocară ca și mulțimile care erau în jurul crucii Domnului Iisus Hristos. Ei nu se deosebeau cu nimic de toți ceilalți, decât atâta că toți ceilalți erau liberi și ei erau pe cruce, pironiți pe cruce, li se scurgea sângele, li se scurgea viața din ei, încet, încet viața din ei se ducea. Le scădeau puterile, setea devenea din ce în ce mai mare, li se umfla limba în gură, chinuri îngrozitoare erau în această moarte prin răstignire. Unii stăteau pe cruce și 3 zile până când mureau. 3 zile simțeau cum picătură cu picătură se scurge viața din ei, încet, 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 tot mai puțină viață și intră moartea. Până în momentul acesta nu se deosebeau cu nimic de toți ceilalți care erau în jur. Toți își băteau joc de Fiul lui Dumnezeu, care era atârnat pe lemn. Și cel de la stânga și cel de la dreapta. La un anumit moment, la un moment dat, se produce o schimbare cu unul dintre ei. Și-a întors privirile către celălalt și a spus: nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași ocară. Dintr-o dată, omul acesta a primit credință. Fără credință, e cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. S-a uitat la Domnul Iisus Hristos, a văzut cum murea Fiul lui Dumnezeu pe cruce, cum se ruga pentru cei care îl prigoneau și îl batjocoreau. Când era ocărât și când era prigonit, nu răspundea cu batjocuri, spune Apostolul Petru, ci se supunea dreptului judecător. A văzut cum murea Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Și noi nu știm cum s-a întâmplat, cum a suferit Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Avem cuvintele Domnului Iisus Hristos de pe cruce. Niciun fel de resentiment, niciun fel de acuzație, niciun fel de autocompătimire, ci privind la tot ceea ce se întâmpla. Sutașul, privind la Domnul Iisus Hristos, spune: cu adevărat a fost Fiul lui Dumnezeu. Imediat după moartea Domnului Iisus Hristos, înainte de moartea Domnului Iisus Hristos, tâlharul acesta privește spre cruce, privește spre Domnul Iisus Hristos și spune: dar omul acesta n-a făcut niciun rău. Și recunoaște în el pe Fiul lui Dumnezeu și se întoarce și spune: Doamne, nu-l mai numește om, Omul Iisus Hristos n-a făcut niciun rău, însă era și Fiul lui Dumnezeu în același timp. Și când îi spune Doamne, spune Curios, care înseamnă Iahve din Vechiul Testament, Jehova. Dumnezeu s-a coborât aici, Dumnezeu este pe cruce și moare pentru păcatele noastre. Și înțelege asta tâlharul pe cruce și spune Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și-a întors privirea spre crucea Domnului Iisus Hristos. Acolo, pe Golgota, lângă crucea Domnului Iisus Hristos. Și la ani distanță, poate câțiva ani au trecut, sau mai mulți ani, Apostolul Pavel spune, în ce mă privește pe mine, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Și se regăsește Apostolul Pavel pe aceeași cruce pe care a fost și tâlharul, care s-a întors la Dumnezeu și a privit la Domnul Iisus Hristos și a fost mântuit prin credință. Adu-ți aminte de bine, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Și răspunsul vine imediat. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Acum vei fi cu mine în rai. O singură privire spre șarpele de aramă. O singură privire spre crucea Domnului Iisus Hristos și vei fi mântuit. O privire la crucea Domnului Iisus Hristos cu pocăință și cu credință. Adu-ți aminte de mine, Doamne, când vei veni în împărăția ta și primești cea mai bună veste care ai auzit-o vreodată. Astăzi vei fi cu mine în rai. Nu să-ți faci de 1000 de ori semnul crucii, nici 1000 de mătănii, n-o cerut Domnul nimic. Oricine va privi spre șarpele de aramă va fi mântuit. Însă oamenii și-au pus sfinți, și-au pus faptele lor prin care să ajungă la Dumnezeu, să câștige merite să-i primească Dumnezeu. Păi ce fel de merite, ce pot să fac să mă primească Dumnezeu? Că orice fapta mea este întinată de păcat. Nu pot să fac nimic bun. Nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și pentru că nu pot să faci nimic, de aceea Dumnezeu a spus, oricine va privi, numai să privească unde ești mușcat de șarpe, de păcat, oriunde s-ar afla fiecare în pericol de moarte, doar privește spre crucea Domnului Iisus Hristos și prin credința în El vei fi mântuit. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Vedeți ce dragoste mare, acolo, pe dealul Golgotei și până la marginile pământului, să privești la crucea Domnului Iisus Hristos și să fii mântuit. Într-o clipă poți să fii mântuit, într-o clipă, prin credință. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și viața aceasta veșnică este prin învierea din morți a Domnului Iisus Hristos. Și ei erau înviați din morți, toți care au fost mușcați de șarpe în pustie, erau condamnați la moarte. În câteva minute urmau să moară, în câteva ceasuri, toți mureau. Însă din această moarte, privind la șarpele de aramă spânzurat pe o prăjină, trăiau. Erau ca și înviați din morți, pentru că n-aveau nicio șansă. Au murit mii în jurul lor și ei urmau să moară. Și dintr-o dată Dumnezeu a venit cu salvarea. Și salvarea este în crucea Domnului Iisus Hristos. Urmează izbăvirea de judecata viitoare, versetele 17 și 18. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în Fiul nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Era judecata lui Dumnezeu peste ei, pentru că au păcătuit, pentru că au cârtit, pentru că au hulit, s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Și toți sunt vinovați. Și toți suntem vinovați. Și este judecata lui Dumnezeu care se manifestă aici și acolo în multe feluri pe pământ. Prin foamete, prin războaie, prin boli, prin calamități, prin tot felul de lucruri se manifestă judecata lui Dumnezeu. N-au murit toți de șerpi. Au murit mii dintre ei, mulți dintre ei, dar n-au murit toți. Nu mor toți nici astăzi pe pământ. Este o anticipare a judecății finale, a judecății de la urmă. Toate judecățile lui Dumnezeu de pe pământ astăzi sunt o anticipare a judecății finale și sunt avertizări pentru cei care încă n-au murit. Oricine e atins și vede judecățile lui Dumnezeu să privească la cruce, la crucea Domnului Iisus Hristos, și Dumnezeu îi promite nu numai că va trăi acum și că îi dă acum viață și iartă păcatele, ci promite că va fi izbăvit de judecata viitoare. Căci toți vor veni la judecată și toți se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu și înaintea scaunului de judecată. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. S-au întâlnit doi prieteni pe stradă și unul dintre ei de curând s-a întors la Dumnezeu. Și atât de mult dorea să spună și altora ce s-a întâmplat cu el, pentru că a trăit acest miracol al nașterii din nou. A fost născut din Dumnezeu, păcatele lui au fost iertate și trăia această viață nouă pe care a dat-o Dumnezeu. Și acum că s-a întâlnit cu prietenul lui, îi spune, uite, nu vrei să te întorci la Dumnezeu, pentru că oricine crede în numele Fiului lui Dumnezeu nu este judecat. Ce-a trecut din moarte la viață. El nu știa multe versete, dar știa versetul ăsta, că oricine crede în Fiul lui Dumnezeu nu este judecat. Și spre surprinderea lui, prietenul i-a răspuns foarte urât. A fost foarte iritat, nu suporta, nu-i plăcea să-i spună cineva din Biblie cuvintele lui Dumnezeu despre judecată, nu voia să ajute de așa ceva și l-a părăsit repede și s-a despărțit, așa și l-a rămas așa cu o amărăciune în suflet. Și a continuat să se roage pentru el, pentru prietenul lui. Se gândea, Doamne, nu știu să mărturisesc deloc, nu știu să spun despre tine, am încercat să-i spun prietenului meu despre tine și m-a respins cu atâta brutalitate. A doua zi l-a căutat prietenului. A venit la el și a spus, spune mai mult despre Fiul lui Dumnezeu, pentru că toată noaptea n-am putut să dorm. Toată noaptea îmi răsunau în minte numai aceste cuvinte, cine crede în Fiul lui Dumnezeu nu este judecat. Și vreau să scap și eu de judecată, vreau să nu ajung la judecată, spune mai multe despre asta, că vreau să cred și eu în Fiul lui Dumnezeu. Cum lucrează cuvântul lui Dumnezeu, ne izbăvește de judecata acum și ne izbăvește de judecata viitoare. La venirea lui, spune Scriptura, să stăm în picioare și să nu fim dați de rușine. Urmează iubirea lui Dumnezeu, versetele 19 și 20. Judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. O iubire a răului și o iubire a binelui. Fiecare iubește ceva. Orice om iubește ceva. Și spune Scriptura că fiecare om este rob lucrului de care este stăpânit. Fiecare om iubește ceva, fiecare om are preferințele lui, fiecărui om îi place ceva. Și auziți ce spune aici? Judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Și pentru că n-au vrut să-și recunoască faptele, pentru că n-au vrut să se pocăiască, pentru că n-au vrut să se întoarcă la Dumnezeu, au preferat să trăiască în întuneric, pentru că în întuneric nu se văd faptele. Nu se prea vede ce fac oamenii în întuneric. Și în întuneric se desfășoară cele mai multe păcate, cele mai oribile păcate ale omenirii se desfășoară în întuneric, pentru că oamenii nu vor să fie văzuți de alții, vor să fie ascunși, vor să fie protejați. De aceea aleg și iubesc întunericul. Uitați-vă, cei care trăiesc în chefuri, în beții, în slujiri dolești, neîngăduite, nu le fac ziua în amiaza mare. Foarte rar se întâmplă așa ceva. Ei așteaptă să vină seara, să vină întunericul. Atunci încep reuniunile, atunci încep chefurile, atunci se deschid discotecile, atunci se deschid cluburile de noapte, toate se deschid seara la 6. Atunci când se lasă întunericul, că ei iubesc întunericul și de-abia așteaptă să vină întunericul. Așteaptă ceasul acesta al întunericului când să se ducă și să păcătuiască și mai mult. Iubire de nelegiuire care duce la întunecare. Oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu îi se vădească faptele. Iubirea de neprihănire care duce la iluminare. Iubirea de nelegiuire duce la întunecare și la judecată și la pedeapsă. Iubirea de neprihănire duce la iluminare. Cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să îi se arate faptele pentru că sunt făcute în Dumnezeu. Și auziți ce spune Apostolul Pavel lui Timotei. 1 Timotei, capitolul 5, versetele 24 și 25. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Unele sunt cunoscute, merg la judecată, ale altora vin pe urmă. Unele se descoperă dintre ele. Cele mai multe sunt nedescoperite, sunt acoperite, sunt în întuneric, însă și ele vin pe urmă. Înaintea lui Dumnezeu, atunci, se vor descoperi gândurile oamenilor. În ziua în care, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu, după Evanghelia mea, va judeca lucrurile ascunse ale oamenilor. Nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit. Totul va fi descoperit. Altele vin pe urmă. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute. Și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Unele fapte bune sunt cunoscute. Cele mai multe fapte bune nu sunt cunoscute. Ca și cu cele rele. Pentru că Domnul Iisus Hristos așa ne-a spus, când faci milostenie, să nu știe stânga ce face dreapta. Unele ajung să fie cunoscute pentru că nu pot să nu fie cunoscute. Pentru că trebuie făcute anumite lucrări bune, sunt publice și nu pot să rămână ascunse. Altele sunt ascunse și acestea sunt cele mai multe care sunt ascunse, dar nici acelea nu pot să rămână ascunse. Și vor fi descoperite toate aceste lucruri. Oricine dă un pahar cu apă, unuia dintre aceștia în numele meu nu își va pierde răsplata. Nici un pahar cu apă nu rămâne ascuns în numele Domnului Iisus Hristos. Toate vin pe urmă și toate vor fi descoperite. Și 6, concluzia în versetul 21 este întoarcerea. Cine lucrează după adevăr vine la lumină ca să-i se arată faptele fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Întoarcerea la Dumnezeu, întoarcerea la lumină, întoarcerea la viață. Al șaptelea l-am scris eu. Nu mai este niciun verset în paragraful acesta. Când trebuie să aibă loc întoarcerea la Dumnezeu? Că am vorbit despre întoarcerea la Dumnezeu, ca să fie complet, trebuie să te întorci la Dumnezeu. Nu sta în întuneric, nu sta mușcat de șarfe, vei muri. Cu siguranță vei muri. Dacă nu mori în minutele următoare, vei muri, poate în zilele următoare sau în anii următori. Cu siguranță vei muri. Toți sunt afectați de păcat. Privește la Domnul Iisus Hristos, la crucea Domnului Iisus Hristos, prin credința în Domnul Iisus Hristos poți să primești mântuirea astăzi. Astăzi vei fi cu mine în rai. Când să te întorci la Dumnezeu? Acum! Acum să te întorci la Dumnezeu! Auziți ce spune Apostolul Pavel. 2 Corinteni, capitolul 6. Iată că acum este vremea potrivită. Iată că acum este ziua mântuirii. Asta spune Dumnezeu. Acum este vremea potrivită, acum este ziua mântuirii. Auziți ce spune Apostolul în Epistola către Evrei. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, deci nu spun eu, nici un alt om, Dumnezeu spune și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu spune, iată ce zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Luați seama, dar, fraților, ca nici unul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte de Dumnezeu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Astăzi este ziua mântuirii pentru cei care sunt nemântuiți. Astăzi este ziua în care să ne întoarcem la Dumnezeu dacă am fost înșelați de păcat. Pentru că și cei care au fost vindecați și cei care au primit viața pot fi înșelați de păcat. Și spune în capitolul 12 să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Să le dăm la o parte toate acestea. Când? Astăzi. Acesta este al șaptelea punct. Astăzi. Că dacă astăzi nu te întorci la Dumnezeu, mâine s-ar putea să nu mai fie acest al șaptelea punct și rămân numai șase. Șase este simbolul judecății. În cartea Apocalipsa găsiți semnul fiarei care este 666, o desăvârșire a răului. Și niciodată n-ai luat hotărârea să te întorci la Dumnezeu, să intri în odihna lui Dumnezeu, în mântuirea lui Dumnezeu. Și doresc ca dacă e cineva aici, astăzi, să privească spre crucea Domnului Iisus Hristos acum. Și Domnul îi răspunde tot astăzi. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Și dacă cineva e înșelat de păcat, să nu mai lase, să nu mai amâne nicio clipă, astăzi să se întoarcă la Dumnezeu, să-și mărturisească păcatele. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice nelegiuire. Amin.
A vorbit pastorul Corneliu Marcu din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele de la 14 la 21. Ne-au fost prezentate evenimente din istoria poporului Israel și însemnătatea acestora pentru noi. De modul în care ne raportăm la ele și de atitudinea pe care o luăm, vom scrie istoria veșniciei noastre. Vă mulțumim tuturor pentru atenție, numai bine și harul să fie cu toți cei ce iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos. Thank you.